Yhteistyössä Akava. Tukea ja turvaa urapolullasi.
Hei kaikki ihanat kuulijat! Ihanaa olla täällä. Nyt alkoi maailmankaikkeuden ensimmäinen Anne ja Heikki show. Eli Anne Moilanen tässä.
Minä olen Heikki Pursiainen, siis Heikki siitä Anne ja Heikki showsta. Tosi mukavaa tehdä tätä showta Anne sun kanssa. Aiheena ensimmäisessä showssa on tietenkin talouspolitiikka, superseksikäs julkinen talous. Kysymme, onko Marinin velkahallitus antautunut hällä väliä ja rahaa riittää meiningin valtaan.
Puhumme myös työllistämistoimista, onko niissä järkeä vai ei, sekä muun muassa osatyökykyisistä. Aiheena on myös Mikko Alatalo Heikin vaatimuksesta.
Totta kai.
Olemme seurassanne siis seuraavan tunnin suorassa lähetyksessä aina kello 12 saakka. Mutta mennään ensin tähän viikon pääaiheeseen eli kehysriiheen.
Niin kehysriihän on tätä politiikan ihmeellistä agraarikieltä. Se tarkoittaa pitkää kokousta, jossa pohditaan hallituksen talouspolitiikkaa. Näin ainakin luulisin.
Niin siis tosi pitkä. Liian pitkä Heikille ja mulle. Heikki, oletko nyt valmis?
En.
Me sujahdamme sisään tähän riihiaiheeseen lyriikan avulla. Eli Heikki on kirjoittanut aiheesta Twitteriin useita runoja, joista hän on tässä lähetyksessä luvannut esittää kaksi.
Anne on pakottanut.
Ja tämä on ihanaa. Tää on, Heikki, just sitä, kun sä sanot, että sä haluat häpäistä itsesi. Eikä tämä edes tule johtamaan siihen, vaan täydelliseen menestykseen. No, joka tapauksessa... Nyt tulee näistä kahdesta runosta ensimmäinen. Kuunnellaan.
Menen nukkumaan. Uneksin työllisistä. Tuhansista työllisistä. Pitkissä yöpaidoissa. Yömyssyissä, joissa on kuunsirppejä ja tähtiä. He ajavat sinisillä autoilla, turvekäyttöisillä. He vahvistavat untemaan julkista taloutta. Ja se uni, se on minun ikioma vaikutusarvioni.
Jee, kiitos Heikki. Ihana runo. Joo, eli tämän teema on nyt tämä niinku työllisyys ja se, että nyt työllisyysastetta pitäisi saada Suomessa ylös. Ja sitten hallitus teki tai oli tekevinään kaikenlaisia työllisyystoimia nyt sitten kehysriihessä. Ja sitten tässä runossa sä ihanasti vertaat niitä uusia työllisiä, joita pitäisi olla armeijoittain, niin että ne on niin kuin ikään kuin tällaisia nukkumattihenkisiä hahmoja. Tai sitten tuleeko näistä mieleen joku muumien hattivattien armeija, jossa siis semmoisessa niin kuin nukkumattivaatteissa vaeltaa siellä. Tai ketkä, joku semmoinen neuvostohenkinen nukkumatti on kenties taikonut tänne Suomeen maan päälle vaeltamaan. Niin, tämä on jotenkin, niin tällainen, niin kuin, että onko se yhtä uskottava sitten kuin tällainen lasten satu, tämä hallituksen työllisyyspolitiikka?
No tietysti lyriikkaahan ei pitäisi selittää, mutta kyllähän tässä hallituksen talouspolitiikan tämmöinen keskeinen heikko kohta on ollut juuri tämä näiden työllisten laskeminen ja näiden vaikutusarvioiden tekeminen. Että hallitushan silloin hallitusohjelmaa tehdessään vähän luikuroi ja päätti sitten, että ei sovitakaan siitä, mitä tehdään, vaan sovitaan siitä, kuinka monta työllistä saadaan. Ja siitä on ollut seurauksena tällainen mun mielestä aika älyllisesti vaatimaton näytelmä, jossa sitten on keskusteltu siitä, että ei ole keskusteltu siitä, millaisia poliittisia toimenpiteitä tehdään, vaan siitä, että miten niiden toimenpiteiden vaikutuksia pitäisi arvioida. Että on syntynyt tämmöinen huutokauppa, jossa näitä mielikuvitustyöllisiä sitten ynnäillään yhteen, jotta päästäisiin tähän edes jotenkin ylittämään tämä hallitusohjelmaan kirjattu minimivaatimus ja jonkinlainen häpeäkynnys.
Niin, tämmöisiä ne ekonomistit miettii, kun ne menee nukkumaan. Mulla on ehkä vähän muut jutut mielessä, kun mä menen nukkumaan. Joo, siis mun suuri visio tästä tilanteesta on, että ehkä tämä kehysriihi ei ollut ihan niin merkittävä käänne tässä koko vaalikauden tarkastelussa, mitä nyt niin kuin viime päivien tästä politiikan uutisoinnista voisi päätellä. Että siinä vaiheessa, kun Säätytalossa istutaan kuin tatit 9 päivää ja sitten siellä portailla postaa toimittaja joka Suomen uutismediasta, niin tulee sellainen fiilis, että tässä olisi niin kuin isommatkin siirtolohkareet siirtymässä. Mutta kyllä mä niin kuin näen, että niin kuin peruskivet tälle SDP:n ja tämän hallituksen talouspolitiikalle kyllä muurattiin siellä jo hallitusneuvotteluissa. Nyt ollaan hallituskauden, niin kuin vaalikauden puolivälissä. Että tämä on nyt, tätä tämä nyt sitten todellakin on. Ja nyt, että korona on tullut tähän ja nyt tavallaan kaikki rajoitukset ovat poistuneet. Että niin mä tänään.
Niin, siis niin, ja nythän rahaa näyttää tosiaan riittävän. Samaa mieltä siitä, että just nämä on tämmöisiä vähän hassuja näytelmiä, nämä tämmöiset tärkeänäköiset rouvat ja herrat siellä on säätytalolla, mutta kyllä mä itse näen, että oli tässä niin kuin, oli tässä mahdollisesti ihan sellainen niin kuin tärkeäkin asia, että Suomen talouspolitiikan yksi perusjuttu on ollut tämä niin sanottu kehysmenettely, mistä tämä kehysriihikin tulee, eli se, että on sovittu, että kuinka paljon menoja saa kunakin vuonna hallituskaudella olla. Se on sovittu silloin hallituskauden alussa, ja jos on sitten kesken kaiken halunnut laittaa johonkin lisää, niin on aina pitänyt sitten jostain vähentää. Ja nythän tämä menettely heitettiin romukoppaan, ja jos se tapahtui pysyvästi, niin sitten tässä kyllä pysyvästi tapahtui huononnus suomalaisessa talouspolitiikassa. Suomen politiikan kyvyttömyys sitoutua pitkäaikaisiin juttuihin on ollut huono nyt tähänkin asti, ja nyt jos ei pystytä sitoutumaan edes 4 vuodeksi, niin se on kyllä aika surullinen perintö, mikä niin tällä Marinin velkahallituksella jää Suomeen.
Niin, siis tämä on nythän on tietysti vaikea tietää, että onko tässä kysymyksessä joku pysyvämpi paradigman muutos, vai oliko tämä nyt vaan erikoisaikakausi, erikoishallitus, mutta tietenkin kun puhutaan kuitenkin jo seuraavista vuosista, että silloinhan koronan ei tavallaan pitäisi enää vaikuttaa. No sitten SDP, Vasemmistoliitto ainakin sanoo, että kyllä se koronan lasku on pitkä ja että niitä koronan laskuja vielä maksetaan niin kuin loppuvaalikausi. Vai onko tämä sitten niin kuin vastuutonta rahan käyttöä? Ei se ehkä ole ihan yksiselitteistä.
No mun mielestä niin kuin kysymys on yksinkertaisesti siitä, että koronan lasku on päätetty, että se ei vaikuta mihinkään muuhun. Ja niin kuin mistään muusta ei tingitä sen koronan laskun takia. Ja 2023, jolloin tämä hallituskausi loppuun, niin silloin ei eletään nousukautta eikä mitään koronalamaa. Et ei tässä mun mielestä niin kuin on ilmiselvää, että tässä ei ole kysymys koronasta, vaan jostain ihan muusta.
Niin onhan tässä kysymys myös siitä, että nyt demarit on pääministeripuolue, nyt ne on vallassa. Ne oli ottanut tosi pitkään sitä, että ne pääsisi tähän tilanteeseen. Siis edellinen, ennen Sanna Marinia edellinen demaripääministeri oli siis Paavo Lipponen, joka oli vallassa 1995-2003. Sitähän on niin kuin pienen ihmisen ikäaikaa. Niin,
monihan sitä Paavo Lipposta kovasti ikävää. Silloin oli niin kuin lyötiin nyrkkiä pöytään ja miehet päättivät asioista.
Nyt daamit ihan kovaa ne on kyllä vetänyt tuolla säätytalolla, että aikamoisia käänteitä, melkein niin kuin Hollywood-maisia käänteitä on ollut mun mielestä näissä riihineuvotteluissa. Mutta tietenkin nyt kun he pääsivät aika niukalla vaalivoitolla, silloin 2 vuotta sitten eduskuntavaaleissa, mutta kuitenkin voittivat, niin nyt he niin kuin kuittaa sen voiton sitten, että totta kai heidän pitää muuttaa politiikkaa. Jos he ovat tehneet ihan samanlaista politiikkaa kuin Sipilän ja aikaisemmat hallitukset, niin mikä sitten olisi, niin kuin miten he pystyisivät niin kuin erottautumaan? Että onhan tämä niin kuin tavallaan elämän ja kuoleman kysymys myös demareille.
Eihän tässä ole niin kuin kysymys siitä, että saako demarit tehdä vasemmistolaista politiikkaa, vaan siitä, että saako huijata. Eli siis tässähän on päädytty siihen, että juksataan näissä vaikutusarvioinnissa, että teskennellään niin kuin jotain, että on tehty työllisyystoimia, vaikka ei ole tehty, on pantu ministeriöt tekemään semmoisia vaikutusarvioita, että oletamme, että työllisyys lisääntyy, niin sitten voimme arvioida, että työllisyys lisääntyy. Eli tässä on juksaus, ja sitten tämä kehyksen rikkominen niin on samanlainen niin kuin, että tavallaan institutionaalisesti jotenkin tuhoisa käyttäytymistä. Et mun mielestä vasemmistolaista politiikkaa saa tehdä, mutta kyllä täytyy olla joku minimirehellisyys. Et siitä mun mielestä on kysymys hallituksen niin kuin tämmöisestä osuvasta kritiikistä. Ei siitä, että nyt tulee sosialismia ja meidän Toyota Corollat viedään meidän pihoista, vaan kysymys siitä, että voiko sitä niin kuin kehtaako sitä ääneen sanoa, että millaista politiikkaa sitten tehdään?
No tässä pitää antaa vähän kyllä kiitosta sitten myös kollega-politiikan journalisteille, että aika hyvinhän nämä vaikutusarviot on sitten perattu ja mikä on VM:n valtiovarainministeriön arvio tai muiden ministeriöiden arviot, että en mä tiedä, onko ne sitten, jos ne on yrittäneetkin huijata, että onko hallitus onnistunut sitten oikeasti huijaamaan ketään.
Näinköhän niin kuin tavalliset kansalaiset on niitä Muhosen Teemun perkauksia jaksanut niin kuin lukea, että jos ajattelet ihan niin normaali ihmistä, niin onko siellä, tajuuko se sen, että työ- ja elinkeinoministeriö tai sosiaali- ja terveysministeriö, kun se laskee vaikutusarvioita, niin se, ne on vähän semmoisia niin kuin toiveita. Ja sitten kun VM:n nihkeät, kelmeät, pyövelihattuiset virkamiehet niitä laskee, niin ne on vähän erilaisia. Kiinnostaako ketään tämä juttu? Mun mielestä niin kuin Marinin hallitus laskee siihen, että ei ketään kiinnosta, ja mun mielestä se voi aivan hyvin olla oikeassa.
Siinä oli pessimistinen.
Kiinnostaako ketään kuulijaakaan? Niin kuin, onko kaikki on nukahtanut tuolla?
No, mutta siis sen takia juuri on aika siirtyä, Heikki, sun runoon numero 2.
Oikeasti?
Ei. Sulla on vaikka kuin monta näitä, mutta mä haluaisin kuulla nyt sen. Tämä on itse asiassa mun suosikki näistä.
Ihanaa, mulla niin, on fangirl.
Niin, on. Ainakin yksi. On siellä Twitterissä niitä enemmänkin.
Kravattimiehiä, jotka näistä tykkää valitettavasti.
Ole hyvä.
Hyvinvointivaltio itsessään on työllisyystoimi. Samoin kedon kukkaset, taivaan linnut, meren suolaiset pisarat ovat nekin työllisyystoimi. Kuten on myös pienen tytön laulu, lallatilaa, laalaa, lallatilaa. Jos olisin enkeli, olisin työllisyystoimi. Lallallaa, olisin Jumalan työllisyystoimi.
Voi että. Joo. Tämä on mun mielestä niin kuin henkisesti pari tälle sun ensimmäiselle nukkumattirunolle. Että tässäkin on tämmöinen lapsen maailma ja maailman ihanuus ja kauneus. Ja että kaikki mahdollinen asia. Kaunis asia maan päällä voidaan lukea työllisyystoimeksi, että tämä on mun mielestä ihan osuvaa poliittista kritiikkiä.
Niin, siis mun mielestä tämä ihan suoraan sanottuna, niin sellaiset terveiset tuleville hallituksille, älkää koskaan enää sopiko siitä, että kuinka monta työllistä saadaan, sopikaa niistä toimenpiteistä, mitä tehdään, vaikka se olisi vaikeaa, koska nyt niin kuin kiistaa ei olekaan siitä, että mikä on oikein, vaan siitä, mikä on totta. Ja jotta voi vastustaa jotain työllisyystoimia, niin täytyy kiistää todellisuuden olemassaolo ja tehdä omat niin kilpailevat arviot siitä, mikä on totta. Ja tämä on niin kuin mun mielestä huonoon suuntaan, erittäin huonoa poliittista keskustelua.
Niin onhan se vähän huvittavaa, että erilaiset ministeriöt vuorotellen kertoo, että sitten kun tehdään tämä pienen tytön laulu ja tämä meren suolainen pisara tipahtaa, niin se tarkoittaa niin ja niin monta työllistä kenenkin näkökulmasta. Niin, että onhan se tietysti jännä, että hallitus kertoo, että se on tehnyt nämä työllisyystoimet, mutta sitten isosta osasta niistä ei voi lainkaan arvioida tätä, että miten ne vaikuttaa. Että kyllähän siitä tulee vähän se fiilis, että SDP lupaa, että kaikki ei kivaa ja sitten, että kun he hirveästi toivoo, että ihmiset työllistyy, niin sitten työllistyy. Että ne SDP-luomat työpaikat on vähän sellaisia, toivotaan työpaikkoja.
Mä en edes usko, että ne toivoo. Mä jotenkin vaan olen niin kyyninen.
Uskoa ihmiseen pitää olla ton verran jäljellä.
No siis jotenkin on tosi vaikea uskoa, että siinä olisi kysymys mistään muusta kuin tämmöisestä niin kuin jonkinlaisesta vähän niin kuin ei niin hauskasta komediasta.
Niin työllisyysaste oli helmikuussa 70% ja nythän tavoitellaan taas sitä 75%, mutta kyllä se tuntuu, että mikä muka olisi sellainen niin kuin politiikan toimi, että se työllisyys pysyvästi nytkähtäisi entistä korkeammalle tasolle, että jos oli ennen koronaa vaikea tavoite, niin se on nyt vielä vaikeampi tavoite, että semmoinen, että pikkusen viilataan vähän systeemiä sieltä ja täältä, että tuntuu, että pitäisi tehdä kuitenkin joku sellainen systeeminen muutos tähän apparaattiin, että tämä voisi oikeasti muuttua tämä meininki. Se, että me vähän tuossa toivotaan, niin mä en oikein usko, että se riittää.
Mä en ole tuosta yhtään eri mieltä, että siis sehän on se koko tänne niin kuin syvimmäinen kammottavuus tämmöisen mielikuvitustyöllisyyshuutokaupan niin kuin synkin piirre on se, että puhutaan just mikroskooppisista asioista, eli nyt ollaan juututtu näihin vaikutusarvioihin ja mitään, mille ei voida tehdä vaikutusarvioa, niin sitä ei voida tehdä. Et kaikki suuret uudistukset on tietenkin aina sellaisia, että niistä täytyy luottaa johonkin visioon ja johonkin aatteeseen ja niin kuin uskaltaa tehdä isoja ratkaisuja. Nyt sen sijaan, että pohdittaisiin tällaisia kysymyksiä, niin sitten käydään tätä niin kuin, että 1500 työllistä tuolta, 3 tuolta, ja jos tehdään tämä, niin sitten Romppasen Raili niin kuin tuolta jostain Hyrynsalmeltakin työllistyy. Se on erittäin synkkää politiikkaa, sellaista, missä näperretään pikkuasioiden parissa ja väännetään siitä, että missä desimaali pilkun, niin kuin väännetään desimaalipilkun väärällä puolella olevista asioista. Tämä on tietysti se niin kuin syvä ongelma tässä.
Niin kyllähän se, että se on, niin kuin se on, me tiedämme sen, että se työttömyyden kova ydin ja ne osatyökykyiset siellä, että ne on vuodesta toiseen siellä kortistossa. Ja niitä, mitä nyt tehtiin taas sille asialle? Siirrettiin, ollaan siirtämässä, että lopetetaan TE-toimistoista nämä työvoimapalvelut ja siirretään ne kunnille. Että pannaan ne luukulta toiselle. Että mitä lisää niin kuin työtä se luo? Se on kyllä semmoinen taas niin kuin paperin pyörittämis niin kuin politiikan muutos, että en kyllä usko siihen,
no ei, siis se
että on se on sateentekijä.
Mä pidän sitä, se on tietysti tärkeää, että nämä työllisyyspalvelut on kunnossa ja varmasti Suomessa voidaan tehdä paremmin niin kuin muissa Pohjoismaissa. Mutta kyllä se niin kuin tosiasia on, että ei työllisyyspalveluilla voi työttömyyttä vähentää ja työllisyyttä lisätä mitenkään loputtomasti. Et kyllä sen täytyy niin kun sen lähteä siitä, että työnantajat haluaa tarjota niille ihmisille, jotka on työttöminä, työtä sellaisella palkalla, että se kelpaa sekä työntekijälle ja työnantajalle. Et kyllä se lähtee sieltä markkinataloudesta se tavallaan semmoinen kestävä niin kuin Suomen työllisyyden lisääminen. Ja se ei lähde siitä, että joku byrokraatti tekee jotain asiaa vähän paremmin. Se on tietenkin tärkeää, että byrokraatitkin tekee asioita vähän paremmin, mutta tämmöiset niin kuin tämmöiset ikään kuin palvelut on kuitenkin loppujen lopuksi sivuseikka siinä isossa kuvassa.
No kenties, juu, näin voi olla, mutta että kuitenkin yksi semmoinen työllisyystoimi, mikä nimettiin työllisyystoimeksi tässä riihessä, niin oli se, että nämä meidän 15 TE-toimistoa periaatteessa, niin lopetetaanko ne sitten? Ja sitten että kunnat, että meidän niin kuin sadat kunnat alkavat hoitamaan näitä samoja tehtäviä. Et millä tavalla se niin kun muuttaa mitä? Ja sitten, että minkälaista osaamista on erilaisissa kunnissa tämmöiseen juttuun? Että varmaan jossain isoissa kunnissa voi ollakin, mistä sen tietää, vaikka ne palvelut tosiaan jopa parantuisi. Mutta sitten niin kun pikkukunnat, että jos ajatellaan, että meillä tehtiin ihan päinvastainen muutos niin kun toimeentulotuen osalta, että sehän nimenomaan siirrettiin pois kunnista. Ja syynä oli muun muassa se, että nämä palvelut olisi tasalaatuisia kaikille. Että miten ne pystyy nyt olemaan sitten, kun kunnat alkaakin niistä vastaamaan. Että tämä ei ole mulle niin kun valjennut, että oliko tämä joku sellainen, että kunnille pitää nyt saada lisää tehtäviä, kun sote lähtee niin pois. Oliko tämä joku mikä lehmänkauppa kellekin, koska tässä ei tunnu olevan niin kun mitään järkeä.
No, jotenkin, niin jos tätä vie aavistuksen abstraktimmalle tasolle, niin tässähän vanhana kuntatutkijana niin tuonne sen näkökulman, että tämmöinen jännitähän aina on olemassa. Että pitäisikö palvelut tai tulonsiirrot tai mikä tahansa julkinen toiminto olla keskusjohtoisesti järjestetty vai pitäisikö se olla paikallisesti organisoitu. Ja siinä on just tämä sun kuvaava jännite, että paikallistasolla niin kannusteet on kohdalla, eli tietysti pitäisi olla niin, että ne jotka työllisyyttä hoitaa, niin joutuu itse siis myöskin maksamaan ne työttömyyden kustannukset. Ja sitten siellä paikallistasolla on myöskin informaatio, ja sitten ne ihmiset on siellä niin kuin tavallaan jalkautuneena sinne lähistölle. Nämä on ne paikallisen hyvät puolet. Ja huonot puolet on tietenkin just se, että sitten voi tulla epätasa-arvoa siinä, että palvelut ei olekaan yhtä hyviä kaikille, ja sitten se, että tavallaan jossain ei resursseja ole eikä taitoa. Mutta tämä on niin kuin tämmöinen yleinen mun mielestä niin kuin hajautettu vai keskitetty järjestelmä kysymys, joka on yksi, sanoisinko, julkishallinnon syviä filosofisia kysymyksiä, minkä äärellä nyt olemme.
Ja kyllähän se siltä vähän tunnustaa, että nimenomaan, että ei uskallettu tehdä mitään muuta, niin sitten tehtiin tämmöinen niin kuin paperitiikeri-uudistus. Kyllä mä siis niin ajattelen kuitenkin, että se systeeminen muutos olisi tarvittu, joku rakenteellinen uudistus, jota tämäkään hallitus ei uskaltanut tehdä.
Näinköhän meillä on sama mielipide siitä, että mikä se rakenteellinen uudistus olisi. Että sä et mun mielestä vaikuttaa ihmiseltä, joka kannattaa esimerkiksi tämmöisiä amerikkalaistyyppisiä työmarkkinoita.
Niin, no en mä tiedä, siis että ruoskaa vai keppiä, sä nyt tarkoitat.
Ei, mä ajattelin enemmän niin kuin markkinataloutta, että palkat voisi määräytyä vähän pikkusen enemmän markkinoilla, niin joskohan ihmiset niin pääsis enemmän töihin, paremmin töihinkin.
Niin, joo, jatketaanpa tästä sitten näistä aiheista ja muistakin katkon jälkeen.
Yhteistyössä Akava. Tukea ja turvaa urapolullasi.
Nyt alkaa kaupallinen yhteistyöosuus. Kumppanina on Työmarkkinakeskusjärjestö Akava. Tervetuloa studioon, puheenjohtaja Sture Fjeder.
Kiitos.
Hallitus päätti viime viikolla loppuvaalikauden talouspolitiikasta. Te ette olleet Akavassa linjauksiin ihan täysin tyytyväisiä. Miksi ette?
No voi sanoa näin, että päätös jättää koulutus- ja opintososiaaliset asiat ulkopuolelle leikkausten oli hyvä asia, sitä kiitettiin, mutta sitten politiikka on arvovalintoja ja voi sanoa näin, että se, että hallitus lainaa keskimäärin tai 10 vuotta on lainattu 6 miljardia euroa, tuplattu valtion velka, niin nyt olisi pitänyt laittaa jarru päälle ja sitä kritisoitiin, että ei ole kuvaa eteenpäin, lainataan liikaa. Ja toinen liittyy työllisyyspolitiikkaan. Työllisyysaste täytyy saada ylös tai nuoret on sitten maksumiehiä 2040-luvulla ja se ei ole hyvä asia.
Niin. Mä ymmärsin, että teidän kritiikki liittyy myös tähän niin sanottuun TKI-rahoitukseen. Mitä sanottavaa siitä ja mitä se nyt itse asiassa pitää sisällään?
Joo, olimme tosi kriittisiä siitä, että budjettiriihessä ei päätetty nyt sitten, että tuleviin budjettiin tulee TKI-rahoitusta. TKI-rahoitushan on tutkimus-, tuotekehitys- ja innovaatiorahoitusta, eli käytännössä tutkimustietoa, keksintöjä ja innovaatioita, joilla luodaan uutta työtä Suomeen. Et siitä ollaan nyt kriittisiä, että siihen ei ole panostusta, koska ilman sitä ei työllisyysaste voi nousta.
No mistä nämä, teidän mielestä olisi nämä TKI-rahat pitänyt ottaa, että velkaahan otettiin runsaasti jo niin kuin sanoit, niin olisiko pitänyt jo leikata jostain muualta vai ottaa vielä lisää velkaa?
No mehän ollaan esitetty, että rohkeammalla työllisyyspolitiikalla saadaan työllisyysasteen nostettua 1%. Työllisyysasteen nosto tarkoittaa nettona valtiolle noin 900 miljoonaa ja kun tarvitaan 2 miljardia 10 vuodessa TKI-rahaa, niin se on 200 miljoonaa per vuosi. Eli nostamalla työllisyysasteja pari prosenttia, niin me saadaan kaikki rahoitettua. Ja TKI itsessään sit luo uutta työtä, että sehän nostaa vielä enemmän työllisyysastetta, että me rahoitettaisiin sillä työllisyysasteen nostolla.
Okei. Millaisiin kohteisiin tätä TKI-rahaa pitäisi laittaa? Et miten varmistetaan, että näistä ei tule taas yksi yritystuki sinne muiden tehottomien yritystukien pottiin?
No kyllä se yliopistoille ja tutkimuslaitoksille ja Suomen Akatemialle, joka sitten osaa kyllä sen kohdentaa, mutta me tarvitaan vahvaa perustutkimusta, joka on pohja sille, että voi syntyä yleensä innovaatioita Suomeen. Eli kyllä se verkosto, mitä meillä on olemassa, ei me tarvita uusia, vaan pumpata se rahaa sinne. Kyllä sitten syntyy, on lahjakkaita innovatiivisia ihmisiä niissä töissä.
Eli kiitoksia keskustelusta. Vaikka kehysriihi oli mikä oli, niin sano Sture Fjeder yksi hyvä asia, jonka tämä hallitus on päättänyt.
No kuten sanoin, niin arvovalinta siitä, että ei leikata koulutuksesta ja opintososiaalisesta tuista, niin se on positiivinen viesti osaamissuomelle, koska Suomi elää osaamisessa, että se oli positiivinen asia.
Kiitos Sture Fjeder ja Akava. Kaupallinen yhteistyöosuus päättyy.
Kiitos.
Seuraavaksi siirrymme musiikin pariin. Viikon biisin tähän Anne ja Heikki Showhun olen valinnut minä. Tämä kappale on sellainen, että aina kun kuulen tämän, tulen hyvälle tuulelle.
Yhteistyössä Akava. Tukea ja turvaa urapolullasi.
Siinä oli yksi mun all time toivekappaleista, Vicky Rostin Sata salamaa. Suomen Euroviisukappale vuodelta 1987. Olin silloin 11-vuotias, kun tämän kuulin. Ja se vaan iski niin kuin 1000 volttia jo silloin, vaikka mä olin lapsi. Tämä on niin ihana. Tämä on niin epäsuomalainen. Tämä on niin toiveikas ja suuruuden hullu. Ja yleensä siis ei ikinä suomalaiset kappaleet ole tällaisia sille, että me niin kuin voitetaan. Tämä tulee olemaan yhtä menestystä täältä ikuisuutta ja sille ei vaan yksi kertaa, vaan 1000 kertaa. Ja sitten tässä on tällainen niin kuin utopistinen flavori mun mielestä tässä koko biisissä. Siis sekä tässä sävellyksessä että sitten lyriikoissa, että siinä puhutaan sitten uudesta maasta, mikä löytyy. Mun mielestä se on tämä niin kuin rakkaus, mikä muuttaa kaiken uudeksi ja tekee jotkut uudet säännöt elämään ja koko maailmaan. Ja ehkä tässä saattaa olla kysymys myös vähän vaikka SDP:stä.
Niin, mun tulkintahan tästä, toi on mun mielestä vähän erikoinen tulkinta, että mun mielestä tämä kertoo ilmiselvästi jo seksistä tämä biisi. Niin kuin, että sata salamaa iskee tulta, niin kuin semi-hyvää seksiä, koko elämä räjähtää.
Semi-hyvää.
Sata aurinkoa paistaa. Ja
se on sun semi-hyvää. No, ja ylipäätään tämmöinen fyysinen heti tuli tämmöinen niin kuin seksijuttu niin, tähän. Mä en niin kuin, okei.
Niin, ja selvä, että no niin, nyt sata salamaa, sata aurinkoa paistaa. Vähän niin kuin liioitellun hyvää ikään kuin seksikohtaus ja sitten nämä kaikki uudet maat ja muut tämmöiset, niin ne on vaan sitä, että siinä, sit vähän sen jälkeen niin sit sylikkäinen siinä aavistuksen tahmeina, niin sitten kaikki, joo, uusi maa, jotain, vähän semmoista, niin kuin tiedätkö, vähän niin kuin epämääräistä semmoista, että nyt hyvä, kaikki menee hyvin.
Tämä on vähän silleen kyllä yllättävä, joo, tosiaan ennen lähetystä puhuttiin, mä olin ihan jotenkin sokissa tästä sun tulkinnasta. Sitten mä, että onko mä aina käsittänyt tämän biisin jotenkin väärin, että silloin kun Antti Tuisku teki tästä oman versionsa ja siinä oli se ähkäisy, se sata salamaa, se ähkäisy, niin sitten mä, että ai, että sä on käsittänyt tämän jotenkin silleen seksuaalisesti tämän biisin. Onpa jännä, että mä ajattelin, että se on vain yksi tulkinta.
Ehkä sulla ei ole ollut sellaista sata salamaa, sata aurinkoa, luokan kokemusta vaan vielä.
Jaa, okei, se olisikin vaan siitä kiinni. No, epäilen. Mutta joo, tämä on kuitenkin sen verran vaativa biisi, että en minäkään ole tätä koskaan rohjennut esimerkiksi karaokeassa laulaa, että kyllähän tämä vaatii paljon esittäjältä. Ja sitten, ja minua viehättää niin kuin joku tällainen niin kuin utopistinen niin kuin ote, mikä tässä on. Ja on siis viehtynyt myös utopiatarinoihin muutenkin. Sointulla tai joku Brasilian ihanneyhteisö 20-luvulla tai muuta, mihin niin kuin suomalaiset on lähtenyt, että meidän ajassa ei ehkä ole sellaista, että tästä niin kuin lähdettäisiin banaanilaivaan, ja tässä biisissäkin muuten puhutaan laivasta, että lähdettäisiin jonnekin seilaamaan ja perustettaisiin joku ihanneyhteiskunta. Ehkä se on sitten niin kuin, ehkä se on täällä meidän keskuudessamme jo nyt.
Mähän on tämmöinen vähän utopian vastainen. Eikö nämä kaikki sointulet ja muut niin päätynyt dystopioiksi lopulta?
Niin kaikki kai ne on romahtanut. Ja niin. Myöskin Neuvostoliitto aikoinaan.
Mulla on tämmöinen saarnamiehen ote tähän. Mä oon muistaakseni käynyt joskus jopa nuorison filosofiatapahtumassa puhumassa aiheesta utopiaa vastaan. Ja en mä muista, että se ei tainnut olla kovin suuri menestys, mutta siis utopiathan on tämmöiselle konservatiivis-liberaalille sedälle niin tämmöinen niin kuin vaarallinen asia. Että maailmassahan on melkein kaikki paha, mitä on saatu aikaan, niin on johtunut siitä, että on yritetty rakentaa jonkinlaista utopiaa.
Mutta mä en niin kuin ymmärrä tätä ollenkaan, koska sähän myöskin sanot, että kaikki sun niin kuin taloustieteellinen tai sitä liippaava toiminta, mitä sä teet, niin että sun ultimaattum tavoite on köyhyyden poistaminen maailmasta. No. Olet sanonut. Niin eikö tämä jos mikä ole utopia?
Ei mun mielestä, että sellainen yhteiskunta, jossa tai maailma, jossa on tosi paljon vähemmän köyhyyttä kuin nyt, niin on täysin mahdollinen tavoite, että ja mehän ollaan liikuttu sitä kohti kovasti. Ja suomalaiset oli köyhiä 100 vuotta sitten eikä ole enää. Se on utopia. Utopiahan on sellainen täydellinen yhteiskunta, jossa kaikki kärsimys ja paha on poistettu. Ja ihmiset ovat lampaita toisilleen ja hunaja ja maito virtaa. Sellainen yhteiskunta, joka on epätäydellinen ja jossa on kaiken näköistä kurjuutta ja kärsimystä, mutta sitä on aavistuksen vähemmän kuin nyt, niin se on mun mielestä tavoittelemisen arvoinen ja mahdollinen tavoite.
No niin, ehkä mä näen, että tämä on vähän tämmöistä terminologista saivartelua, että kyllä kai niin kuin utopioissakin on ainakin yritetty ottaa huomioon inhimilliset heikkoudet ja meidän pienuus.
Harvemmin.
Ja sitten mitä tehdään, jos sääntöjä rikotaan.
Jos ajatellaan niin kuin maailman ehkä vaikutusvaltaisin utopia, marxilainen utopia, niin siinä ei todellakaan otettu näitä huomioon. Päinvastoin kaikki nuo asiat häviää, kun ihmiset saavuttaa oikean tietoisuuden ja on oikeanlaisia. Kaikki ongelmat katoaa. Ja sehän on se syy, minkä takia marxilaisuus on johtanut niin monista kiinnostavista piirteistä huolimatta niin suuriin tragedioihin, koska on yritetty rakentaa jotain lopullista päämäärää, jotain tosi hyvää täydellistä yhteiskuntaa sen sijaan, että olisi keskitytty näiden korjattavissa olevien vikojen korjaamiseen. Ja sehän just oli tämä Mitä tämä liittyy demareihin? Demarithan on just se sosialismin muoto, joka hylkäsi tämän utopian ja päätti, että liike on tärkeämpää kuin se utopistinen päämäärä. Eli demarithan on syntynyt marksismin antiutopistinen revisionistinen haara.
No niin, kiitos tästä aatehistorian miniluennosta. No, ehkä mä ajattelen marksilaisuudesta ja sitten vaikka jostain kristinuskon opista sillä tavalla, että onko niitä pakko lukea sitten niin kirjaimellisesti vai voiko sieltä ottaa jotain hyviä periaatteita, kuten vaikka kristinuskosta joku lähimmäisen rakkaus, ja sitten toteuttaa sitä, niin, että onko pakko olla niin kirjaimellinen?
Niin, en mä tiedä. Mun mielestä lähimmäisen rakkauden toteuttaminen on just sitä, että yrittää se käytettävissä olevilla keinoilla parantaa lähimmäisten elämää. Ei se, että väkisin yrittää pakottaa lähimmäiset käyttäytymään niin, että se kulloinenkin utopia toteutuu.
No, joka tapauksessa, jos mä vielä mietin tätä Sata salamaa -biisiä, että tämähän on silleen myöskin niin kuin Vikirostin biiseistä musta hauskaa, että tämä on ihan suomalaisten tekemä uusi kappale. Tämä ei ole mikään käännösbiisi, kuten Rostin monet kappaleet on. Että on ihan oma ultimaattum kokonaisuutensa. Ja siis tämä näin hyvää Euroviisu-kappaletta ei ollut mun mielestä koskaan Suomella. Sen jälkeen on ollut ehkä yksi Shanghain valot, jossa on ollut jotain tätä vähän samaa fiilistä, mutta ei, siis tämä on vaan ylitse muiden.
Niin, en mä tiedä. Se on ainakin Suomen seksiaiheisista Euroviisusta ehdottomasti parhaimmista.
Mä en hyväksy sun tulkinta. Mä pidän mun lapsen uskosta ja mun lapsen tämmöisestä oikeudesta lapsenomaisen tulkintaan kiinni ja on vakuuttunut, että se on ainoa ja oikea.
Suomen paras, mä tiedän ehkä 3 Suomen Euroviisukappaletta, mutta tietenkin paras, minkä mä tiedän, on Vesa-Matti Loirin Huilumies.
Mä mietin, että voinko mä mainita tämä Euroviisu-asia, että tiedätköhän sä, mikä on Euroviisut?
Kyllä mä on, tiedän, mutta mun tietoisuus niistä niin rajoittui jonnekin just tänne Sata salamaa -aikakaudelle ja sitä edeltävään aikaan. Mutta seksiaiheinen Euroviisu ja ihan hyvä, mutta sä yrität nyt väistellä tätä utopia-keskustelua. Kerro nyt Anne meille vähän sun millainen utopia, mistä sä haaveilet, kun sä oot ensin sulla on ollut sitä Sata salamaa ja 100 aurinkoa tyyppistä kanssakäymistä.
Mä en lähde nyt tähän juttuun. Niin. Mä pysyttäydyn tässä yhteiskunnallisessa niin toiminnassa niin kuitenkin tässä. Siis vaikka mä nyt olen kriittinen nyt tähän niin kuin viimeisimpään kehysriiheen ja SDP:n työllisyystoimiin ja kaikkien näihin, mitä on luvattu ja muuta, niin kyllä mä kuitenkin siis jollakin tavalla se, mitä nyt tapahtuu politiikassa, niin että siinä on muutos, se on erilaista kuin aikaisemmin. Ja on musta niin kuin mielenkiintoista myös nähdä, että mihin tämä johtaa ja johtaako tämä johonkin muutokseen. Ja tietenkin jos käy niin, että niin kuin demarit ei seuraavissa eduskuntavaaleissa voita, niin että jos jää vain yhden vaalikauden tällaiseksi
kauheasti jutkaksi. Kauheasti väistelet tätä näin. Sä kerrot, että sulla tää on utopistinen laulu ja sä tykkäät utopioista ja sä et kerro mitään sun utopiasta. Kerro nyt sun unelmayhteiskunta, millainen se on. Se ei takuulla, niin takuulla ero Sipilän ja Marinin hallitusten välillä ei ole utopian ja todellisuuden ero.
No jos mä ajattelen siis, että kun mä oon sanonut tämmöisen uskonnollisen kasvatuksen, niin ehkä se on sitten joku sellainen Aatami ja Eeva juttu. Että ehkä siellä on se hyvän ja pahan tiedon puu. Ja siellä on sitten ne alastomat mies ja nainen, vain 2 niin kuin Raamatussa tunnistettua sukupuolta, en tiedä tunnistettuiko siellä enempää. Ja sitten niillä on jotkut viinilehdet, tai niitäkään.
Niitähän siis ei just ollut.
Niin, sukuelinti edessä ja sitten käärme luikertelee ja omenasta haukataan. Se saattaa olla kuule ihan näin raamatullista.
Mutta siis sehän on just raamattuhan meille kertoo, että utopiaa ei koskaan enää tuu, koska se oli vaan, me menetettiin se utopia.
Tai se paratiisi,
niin
kun me tehtiin syntiin lankeemus. Tai nainen teki. Niin,
raamattuhan nimenomaan opettaa, että meidän täytyy kaikki että elämä on kärsimystä juuri tämän mogan takia, joka Aatami ja Eeva sieltä paratiisissa teki.
Niin, että se on just se, että mikä uskon niin kuin suuntaus on sitten valinnut mitkäkin, että tämä körttiläisyys ja tämän kärsimyksen korostaminen ja epäilyksen korostaminen, eikö se ole se, mikä on sulle sitten läheistä?
Kyllä aika harva kristityn uskon haara korostaa tätä niin kuin ruumiin
nautintojen. No pitäisikö perustaa uusi?
No ehkä joo.
Semmoinen Vikirostin seuraajat 100 salamaa ja 1000 aurinkoa seuraajat.
Joo.
Ry, AB, OY.
Pitäisikö mennä mainoskatkollista ennen?
Mennään.
Yhteistyössä Akava. Tukea ja turvaa urapolullasi.
No niin, tervetuloa taas Anne ja Heikki Shown pariin. Ja meillä on erittäin tärkeä aihe nyt loppuohjelmalle, eli juuri muutama päivä sitten 70 vuotta täyttänyt Mikko Alatalo. Hän on mulle ollut erittäin merkittävä taiteilija oikeastaan koko elämän ajan. En muista aikaa, jolloin Mikko Alatalo musiikki ei olisi kuulunut omaan elämääni. Sen verran täytyy kuitenkin tunnustaa, että ihan hänen viimeaikaista tuotantoaan, eli viimeisten 35 vuoden aikaista, niin hyvin tunne. Mutta lapsuuden keskeistä tämmöistä taustamusiikkia tai musiikillista sisältöä oli Alatalon musiikki. Ja meillä oli sellainen kokoelmalevy, olisiko se nimi ollut Maalaispojan rallit, jossa oli ainakin erityisen rakkaat biisit Syli ja Hazardi. Mä luulen, että mä osaisin vieläkin möristä nämä ulkoa idiosynkraattiseen tyyliinkin, ehkä rikohriskillä rumakin saataisiin mennä. Mielestäni Alatalo on hieno muusikko ja jotenkin niin, hän on tehnyt hyvin erilaista musiikkia ja jotenkin siis erityisesti tämmöisenä vähän niin kuin poliittisena kansantaiteilijana hän on ainutlaatuinen Suomessa, tämmöinen vasemmistolais-kepulais-kantrimusiikkilainen poliittinen vivahde, niin tekee hänestä kyllä niin kuin todella kiinnostavaa.
Joo, tämä oli hauska yllätys. Mulla ei ollut aavistustakaan, että Mikko Alatalo on sulle näin merkittävä hahmo ja vaikuttaja ollut sun elämässä. Kyllä mulle tuli, kun hän nyt myös sitten sai Suomi-palkinnon ja sen myönsi hänelle meidän kepulainen ministerimme Annika Saarikko, niin että onko nyt sille yhtäkkiä havahduttu, että Fredikin just kuoli, että ketäs näitä vielä elää ja annetaan äkkiä tuolla palkinto, kun vielä keretään. Että kyllähän Mikko Alatalo on myös sellainen yhtenäiskulttuurin symboli ja niin kuin viimeisimpiä näitä. Ja on varmasti ollut jokaiselle meidän ikäiselle ja vanhemmalle suomalaiselle niin kuin merkittävä. Minulle kyllä on siis Känkkäränkkä ollut henkilökohtaisesti merkittävä laulu ja mä rakastin sitä lapsena. Musta oli aivan ihana.
Niin, siis tämmöiselle puhdasoppiselle alatalolaiselle kuin minä, niin Känkkäränkkähän on vähän tämmöinen sivupolku hänen urallaan, että lastenlaulut ei ole pääasia. Ja mulle esimerkiksi, kun sä pistät kaiken ihan länkkälönkkään, niin ei edusta tätä lyriikkaa parhaimmillaan.
No joo, mä en ymmärrä tällaista rajoittumista tiettyihin genreihin, että ei saisi tehdä niin kuin lastenlauluja esimerkiksi. Mitä hemmettiä?
Saa tehdä niin. Ja nehän on hyviä. Kyllä niin kuin ikimuistoinen mummon ja moukarin heitto. Turha pyöriä on, jos se ei irtoa, mummo kommentoi moukarin heittoa. Niin onhan niissä oma viehätyksensä, mutta kyllä me jotenkin, niin mulla se Alatalo, niin se yhdistyy sellaiseen myöhäisyön tunteihin, kun laitetaan levyltä soimaan vaikkapa Hazardi.
Niin siis tämä on mun mielestä sun ongelma elämässä ylipäätään, että pitäisi olla koko ajan niin hemmetin cool. Et siis mähän on ihan täysin huonon maun. Mä voin nauttia niin kuin mistä tahansa. Mua ei haittaa se, että onko se katuuskottavaa vai ei.
Mä en tiennyt, että Alatalo on kovin street
cred. No näköjään sä oot senkin tuotannosta. Sun mielestä osa on ja osa ei. Mut jos mä ajattelen niin kuin sitten tosiaan Alatalon. Siis sehän on tavallaan tällainen, että se voi tehdä niin kuin mitä tahansa, mutta se on niin kuin vapaa taiteilija sille, että se on tehnyt kaikenlaista ja kaikenlaista musiikkia ja kaikenlaista muutakin. Ollut kansanedustaja, ollut hiihdon opettaja, you name it, mitä hän on tehnyt. Ja sitten mietin sitä, että...
Mitä riuantaja, eikö myös ole?
Niin, joo, kyllä, ja ollut toimittaja. Mm. Muun muassa Sanomalehti Kalevassa, kun hän on sieltä päin kotoisin. Mutta sitten mietin just tätä niinku poliitikko-Alataloa, että mun mielestä meillä on paikka sellaiselle niinku miespuoliselle taiteilija-kansanedustajalle ollut Arkadianmäellä aina. Että siellä on ollut ehkä hänen tyyppisiä kansanedustajia on ollut niinku Jörkka Donner, Tommi Taberman, että niinku ei tule mieleen hirveästi, mitä he on siellä politiikassa tehneet niinku poliitikkoina, mutta jollakin tavalla se, että ne on mukana siellä politiikassa jonkunlaisena symboleina tai showmerkkeinä tai kansan niin kuin tunteiden tulkkeina, niin se on niin kuin meille tärkeää. Ja sitten mietin myös, että onko tämä tämmöinen niin kuin maskuliininen poliitikkohahmo, että meillä ei ole vastaavaa roolia niin kuin naiselle. Että et niin sellaista naistaiteilijaa, joka sitten haluttaisi myös tuonne politiikkaan, niin ei tule mieleen, että urheilijoita on, mutta kyllä. Taiteilijoita ei.
No voi olla, mutta kyllähän ne täytyy sanoa, että Mikko Alatalo ei kyllä samalla tavalla ole minkään miehisyyden symboli kuin Jörn Donner. Ja mä sanoisin itse Alatalon fanina, että hänen niin kun, musiikillinen tuotantonsa tai hänen taiteensa niin on kuitenkin niin kuin hyvin pitkälle samoilla linjoilla kuin hänen politiikkansa, että kyllähän siinä ne teemat, joita nämä Mikko Alatalon klassikot, joita itse on kuunnellut, niin käsittelee, niin on tämmöisiä tavallaan romantilliskeskustalaisia, että hyvin usein niissä on kysymys jostain juuriltaan revitystä, varmaankin miehestä, joka on sitten viety sinne kaupungin lähiöihin. Ja,
Tampereelle, ja,
kyllä,
minne Alatalo meni opiskelemaan. Kyllä. Kasvettuaan Kiimingissä, joo.
Kiimingin jokea niin kaivataan siellä ja niin kuin yksi hänen ei niin kuin tunnetuista biiseistään, kulta et sä tulisi hakemaan mua kotiin, niin siinä käsitellään juuri tätä, että siinä valitetaan, että vaikka kaikki palvelut on lähellä ja kirjastonkin on lyhyt matka, niin silti jotain puuttuu ja haluaisi takaisin kotiin sinne maalla. Että tavallaan niin kuin niin siinä on jotain hyvin syvästi kepulaista siinä koko Mikko Alatalon tuotannossa ja aivan eri tavalla mun mielestä hänen taiteensa niin kuin nivoutuu hänen poliittiseen uransa kuin vaikka Jörn Donnerilla, jonka poliittisista periaatteista mulla ei nyt hirveästi ole tietoa.
Ehkä niitä ei ollutkaan. Oli hän niin monessa puolueessakin, että ehkä ne kerkesi siinä myös vaihtua. Joo, ja siis mun mielestä Alatalo on niin kuin kiinnostava hahmo. Ja jollain lailla sellainen renessanssi-ihmisyys tai muusikkous hän siitä niinku kuultaa läpi. Ja sitten mä luin jotain hänen haastatteluitansa nyt, missä hän kun sitten Tampereella kohtasi tosiaan Harra Rinteen ja Juice Leskisen ja tekivät yhdessä musiikkia, niin sitten hän sanoi, että kyllä se tyttöjen saaminen oli siinä se pääasiallinen motiivi kaikille musiikin teolle. Ja sitten jotenkin totesi itsestä, että tämmöinenkin maalaisrillipää siellä sitten pääsi vähän mukaan meininkeihin muiden miesten mukana. Mutta sitten mulle siis Mikko Alatalo on yhtä kuin Tampere ja se jotenkin se tamperelaisuus ja sitten joku sellainen, niin kuin, kun sä puhuit tuosta miehekkyydestä, niin joku sellainen, että tullaan sitten niin kuin, ollaan jotenkin ihan mäsäänä, ollaan niin kuin juopoteltu ties kuinka pitkät ajat ja sitten tullaan niin kuin raapimaan. Niin kuin Juisellakin on paljon sellaisia sanotuksia, että voit kun vielä ottaa mut viereesi ja pääsinkö, niin kuin tullaan vielä raapimaan ovea ja että on ihan niin kuin silleen hajalla ja sitten se on se joku se niin kuin armo, mitä sitten tullaan sieltä naisoletetulta kuuntelijalta tai vastaanottajalta pyytämään.
Niin, mä itse toihan on tämmöinen ikään kuin rock tai iskelmä klisee, että rakas päästä sisään. Niin
ihmisen takaisin. Ikävä toisen luo, mutta on mun mielestä ehkä paras Alatalon biisi, aikuisten biisi.
Mutta ihmisen ikävä toisen luo on hyvä esimerkki just siinä, että Mikko Alatalohan ei toista siinä suinkaan tätä vanhaa genreä, niin kuin renttu tulee ryppyretkeltään kotiin, vaan siinähän on tämmöinen dimensio, että se laulun päähenkilö, niin hän ei ole menossa sen naisen luokse, vaan hän aikoo ensin ryhdistäytyä itse ja hoitaa asiat kuntoon niin, että sitten jonain päivänä niin sen naisen ovella seisoo se vanha mestari. Eli hän ei tule sen naisen luo ennen kuin hän on hoitanut asiansa sillä tavalla, että hänellä on sille naiselle jotain tarjottavaa. Eli siinä on tämmöinen niin kuin vahva ikään kuin aivan erilainen viba kuin jossain 15 yö, joka on vaan se, että mä en muista missä mä oon, niin voinko mä vähän aikaa vapista sun kainalossa. Ja tämä mun mielestä erottaa Alatalon myös niin kuin tämmöisestä maskuliinisesta genrestä, että hänellä on tämmöisiä, hänellä on tämmöinen ihan niin kuin erilainen lähestymistapa tähän kysymykseen.
Tämä on kyllä hauskaa, kun me on päätetty, että me Anne ja Heikki showssa aina soitetaan yksi biisi ja me vuorotellen aiotaan valita, että mikä kappale se on. Ja nyt oli mun vuoro, niin tosiaan sitten on paljastunut, että Heikki sä kuuntelet jotain semmoista rääväsuuräppiä ja sitten jotain tällaisia niin kuin vanhoja miehiä, myöskin siis ulkomaisia artisteja, että aina on jotain nostalgiaa ja tällaista niin kuin. Joo, kyllä. Niitä varmaan kuulette sitten seuraavissa lähetyksissä.
Mun mielestä itse asiassa tämä on niinku hieno kehitys, mikä on ollut, että on vaikka ollut Johnny Cashin American Recordings-jutut, missä sen mies laulaa vanhana ja sen ääni kuuluu. Et mä toivoisin, että joku Suomen Rick Rubin tarttuisi haasteeseen ja tuottaisi Mikko Alatalolle tämmöisiä vanhaa Mikko Alatalo-levyjä.
Pitäisikö varata toi Sörkän vankila ja voisiko Mikko mennä sinne vetää?
Mutta ehkä mä sillä tavalla niin kuin yleisemminkin sanoisin, että mulla on tosi vaikea jotenkin niin kuin päästä siihen kepulaiseen mielenmaisemaan. Ja Mikko Alatalo on aina tarjonnut ehkä sen ikkunan siihen, että mitä ne ihmiset niin kuin ajattelee, jotka esimerkiksi kaupungissa äänestää keskustaa. Että jotenkin, jotenkin se, mä ajattelen niin, että siinä on jotain semmoista oikeasti tunteisiin vetoa, vai siinä on jotain oikeasti semmoista kunnollista keskustalaisuuden ydintä, joka jotenkin niin kuin mun mielestä on ehkä kadoksissa tässä turvetukiaisten ja loputtomien iltalypsyjen keskustassa. Se oikeasti se ajatus siitä pienestä ihmisestä ja siitä, että ihmisen paikka on siellä, missä se juuret on siellä maaseudulla. Jotain tällaista mä ehkä kaipaisin keskustaan. Semmoista keskustaa mä voisin ehkä ymmärtää, jos sen äänestää.
No mä en kyllä nyt ymmärrä tota ollenkaan, koska sinähän, jos joku oot kaupungistumisen rakastaja ja oot paljon puhunut ja kirjoittanut myös siitä, että tätä kehitystä ei voi mitenkään pysäyttää, se on väistämätön ja että keskusta taistelee tuulimyllyjä vastaan. Niin, tosin nyt tämä koronahomma on, nyt me puhutaan kaksipaikkaisuudesta ja ihmiset asuu osittain maalla, mutta olisiko se sekään kuitenkaan niin merkittävä ilmiö, että se muuttaisi koko tämän suuren kaupungistumiskehityksen, että keskusta on tavallaan se suuri, juuri tämä, mistä Mikko Alatalo laulaa, että se on häviämässä, kyllä. Se sulaa pois.
Kyllä, mutta Mikko Alatalo ymmärtää, että se on traagista ja ehkä se sellainen.
Eli taas palataan siihen nostalgiaan. Mä en kestä, että tässä on nostalgia. Mä en ole lainkaan nostalginen ihminen, Heikki Pursiainen.
Ei se ole nostalgiaa mun mielestä, se ajatus, että ihmisellä niin kuin pitää olla joku kotipaikka, joka on koti. Ja kyllä mä itse olen kärsinyt siitä, että mä oon juureton Kouvolan betonin lähiöiden kasvatti, jolla ei ole mitään siteitä koskaan ollut siihen paikkaan, missä mä oon asunut, niin kuin perhesiteitä. Että.
No, jos mä nyt ruvetaan visioimaan tätä keskustaa uudestaan, okay, niin. Ruveta vaan. Että, no, voisiko sitä ajatella, että se just niin kuin, ei olekaan mikä fyysinen paikka välttämättä, pitäisikö keskustaa niin kuin keksiä, että se onkin joku mielentila tai tunne tai joku kokemus sun lapsuudessa. Niin, koska, niin, ja että onko keskustalaisuus itse asiassa tunne.
No, mutta niinhän ne on itse puolueen jossain periaateohjelmassa, jonka mä joskus luin, kirjoittaakseni siitä jutun, niin siellä on jo on juuri puhuttu siitä, että keskustalaisuus on tunne. Ja sillähän sehän se ainoa selitys mun mielestä on sille, että miten keskusta voi edelleen olla olemassa, vaikka se ikään kuin, kun Marxista puhuttiin, niin se marxilainen taloudellinen pohja koko keskustan puolueelle on ajat sitten hävinnyt, niin miten se voi olla Suomessa olemassa, kun se samat puolueet on kadonnut kaikki muut maailmasta. Niin syy siihenhän täytyy löytyä jostain siitä, että ihmiset kokee jotain tunnesidettä niihin asioihin, vaikka ne asuukin vaikkapa Jakomäessä tai Puotilassa.
Niin, ja ison osan suomalaisista sit vanhemmat tai ainakin heidän vanhemmat on jostain maatiloilta.
Kyllä, mutta niin on monessa muussakin maassa, jossa silti agraaripuolueet ei kukoista.
No niin, mutta onhan nyt kuitenkin Mikko Alatalo nelinkertainen kansanedustaja, että hän ei kuitenkaan sen poliittisen uransa aikana onnistunut pelastamaan keskustaa ja niin. Ehkä se hänen suurin vaikutuksensa on sitten kuitenkin ollut kansakuntaan siellä populaarikulttuurin puolella.
No, epäilemättä, siis mulla ei ole aavistustakaan, mitä Mikko Alatalo teki eduskunnassa niiden vuosien aikana. Joku on mulle vakuuttanut, että hän oli erittäin ahkera ja taitava kansanedustaja, joka puursi ihan oikeiden poliittisten kysymysten parissa, mutta mun täytyy sanoa, että silloin kun hän oli eduskunnassa, niin itse katseeni oli muissa asioissa, joten en ole seurannut hänen uraansa. Mutta omassa elämässäni voin sanoa, että hän on hyvin vaikuttava hahmo nimenomaan juuri taiteensa kautta.
No sitten, kuka on sitten keskustan tunteiden tulkki nykyään, niin kyllä kuitenkin keskustaa moitittiin nyt kehysriihen aikaan siitä, että oli turha poliittinen näytelmä ja 9 päivää piti istua siellä ja jotain sapeleita kalistella ja oliko lopputulos sen arvosta. Mun mielestä Saarikko on kuitenkin ihan hyvä, on niin kuin vahva poliitikko, on hyvä puheenjohtaja keskustalle. En mä voisi niin kuin miettiä niin kuin parempaa puheenjohtajaa ja kyllähän sitten musta oli tosi herkullista, miten sieltä kuvattiin nyt näitä viimeisen yön dramaattisia neuvotteluja. Hesarissakin oli saatu niin kuin tietää nämä käänteet, että Annika Saarikko vetää vielä niin kuin pääministerin Marinin sivuun ja käytävällä yrittää vielä viimeistä iltalypsyä ja Marin kylmästi torjuu tämän ja tulee takaisin huoneeseen ja kertoo kaikille neuvottelun osan ottajille, että mistä oli kyse ja siinä meinas välit mennä. Mutta että kyllä ne kovaa neuvottelee. Ne neuvottelee ihan niin kuin, ja pelaa ihan niin kuin miehet.
Kyllä, mutta siis silloin mun mielestä tuossa näytelmässä niin oli olennaista, aika olennaista se, että ei ollut mitään, että siinä neuvottelujen taustalla ei ollut mitään niin kuin voimaa. Että silloin ei kannata lähteä kovaa pelaamaan, kun ei ole niin kuin mitään millä pelata. Ja siitähän se tämä sun kuvaava nöyryytyskin johti. Kun ei ollut pelimerkkejä, niin ne on turha lähteä pelaamaan. Että itse en tiedä, niin en ole kepun äänestäjä, vaikka Mikkoa kuinka kuuntelisin, niin vaikea päästä siihen sielun maisemaan. Mutta että vaikea nähdä, että tämä olisi jotenkin äänestäjän silmissä näyttäisi kepun niin kuin jotenkin vahvana vai eikä heikkona.
Niin, no nythän on alkanutkin sitten jo jälkipyykki siitä, että jotain kuitenkin säästöjä siellä päätettiin tehdä ja että muut hallituspuolueet ovat osoittaneet kyllä nyt tehokkaasti tässä, että kenen on syy siitä, että esimerkiksi nyt sit tieteeltä leikataan.
Niin, se on onnistettu vierittämään tämä yhteinen päätös niin näköjään Saarikon harteille tästä niin kuin täysin järjettömästä tieteeltä leikkaamisesta. Mutta siis jotenkin jotenkin mun mielestä niin mä haluaisin sitä lisää Mikko Alataloa keskustapuolueeseen, sanotaan näin.
No Heikki, sun viesti on nyt kuultu. Kello lähenee 12, on tullut aika lopettaa Anne ja Heikki show. Selvitti hengissä Heikki, miltä nyt tuntuu?
No en oikein tiedä, sekavat tunteet. Et kello lähestyy 12 ja kohta muututaan tuhkimukseksi ja toivotaan, että saadaan tämä kokemus uusia sitten vielä ensi viikolla.
Toivotaan näin.
Yhteistyössä Akava. Tukea ja turvaa urapolullasi.